Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 13 кастрычніка. У такі ж день 1792-го був закладзены перший камень у падмурак резиденции президента США, якая з 1902 года стала официально называться Белым домом. Белый дом, постоянная рабочая резиденция президента США, знаходится у самым центре Вашингтона на Пенсильвания-авеню. Участок для будаўніцтва абраў перший президент США Джордж Вашингтон, подписавший акт Конгресса, які прадпісваў резиденции американского урада, знаходится на адлегласці не больш за 10 миль ад ракі Патамак. У 1791 годзе быў аб'яўлены конкурс на лепшы праект новай рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША, у якім перамог амерыканскі архітэктар ірландскага паходжання Джеймс Хобен. Праз 8 гадоў пасля пачатку будаўніцтва прэзідэнт ЗША Джон Адамс і ягоная жонка, першая леді Абігаэль Адамс, сталі першымі жыхарамі Белага дома. Белы дом – адзіная ў свеце рэзідэнцыя дзеючага кіраўніка дзяржавы, якая доўгі час была открытая для доступу широкой публики. Гэта незвычайный музей, бо кожная президентская семья покинула у ім кавалачки своего побыту. Однако после терактов у США Белый дом зачинены для наведвальников.
Нагодник!
13 кастрычніка 1884-го Грынвіцкі мерыдыян быў прыняты нулявым для ўсяго зямнога шара. Да канца 19 стагоддзя ў розных краінах для адліку геаграфічных даўгод выкарыстоўвалі свае ўласныя нацыянальныя нулявыя мерыдыяны, якія праходзілі, як правіла, праз цэнтральныя абсерваторыі гэтых краін. Па меры развіцця геадэзіі адсутнасць стандартнай сістэмы даўгод была прызнаная міжнароднай астранамічнай супольнасцю нязручнай і акурат у гэты день 1884-го на Международной меридианной конференции у Вашингтоне за нулявы пункт отлику даугод на усім земным шары было пропановано принять Грынвицкий меридиан. Грынвицкий меридиан проходит праз вось пассажного инструмента Грынвицкой обсерватории. Грынвицкий меридиан служит початком отлику географичных даугод и является середним меридианом нулявого годинного пояса. Мясцовый середний сонечный час на Грынвицкий меридиане широко уживается у астрономии для синхронизации сусветного часу.
Нагодник!